З'ясовувати віросповідання
ні,
не
слухай,
є
щось, мабуть,
нашою
щось
метою.
Справді запитати, щоб
прошу.
Не було фарисейства там всякого.
Ваше запитання, будь ласка.
Я би хотів запитатися, чи пан Корчинський засудив президентські вибори в Україні?
Дякую. В якому розумінні, пане Дмитре, ви їх засудили?
Ну, безумовно, на президентських виборах в Україні перемогла одна людина. А, скажімо, американці допомогли нам мати президентом другу людину. Я не підтримував ні Януковича, не підтримував ні Ющенка, але тою несправедливістю, тим блюзнірством, яке трапилося на Україні, я глибоко обурений.
Дякую. Скажіть, будь ласка, пані панове, якраз до тієї теми, про яку ми говорили, що є підтримали рішення, нову цю угоду підтримав і Європейський Союз, підтримала і Рада Європи, підтримали і Сполучені Штати, але тим не менше на цьому полі українсько-молдовсько-придністровському є ще один гравець досить, на мій погляд, потужний, який має безперечно свої геополітичні інтереси, це Росія, Москва. Отже, запитання таке, пане Ірино Северин, яку позицію, на ваш погляд, зараз посіла Москва щодо цього і чому саме таку? Ну, позиція, тобто, відома, Москва сказала, що це блокада. В чому зацікавленість Москви у поверненні до минулих митних угод?
Тут дійсно дуже цікава ситуація. Тобто в Відні в п'ятницю було чергове засідання всіх послів в ОБСЄ, і всі одностайно підтримали Україну і Молдову щодо застосування митного режиму на кордоні. І тільки одна Росія була проти. Це дійсно дивна ситуація. І я вважаю, що через тиждень-два, максимум три, Росія буде змушена погодитися, тому що дійсно складається дуже кумедна ситуація, коли весь світ підтримує якісь нормальні цивілізовані способи взаємодії, і тільки одна країна не підтримує їх. Звичайно, це не буде тривати довго, і через 2-3 тижні ситуація зміниться.
Дякую за ваш оптимістичний прогноз, і ми маємо дзвінок слухача. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір, Володимир, Вінниця. Оце Придністров'я витягнулося як глиста в підреберії України і є для неї загрозою до нестабільності. І тепер питання. Чи не за гроші Москви ви, пане Корчинський, відпрацьовуєте своє провокаторство і негодяйство?
Дякую. Це запитання не настільки не надто тактовне, і з вашого дозволу на нього я просто його не передаватиму.
Ні, це все-таки дозвольте мені репліку, тому що тут була пряма образа, там, скажімо, в ефірі. Моя позиція по Придністров'ю незмінна з 92-го року. В 92-му році я організовував українських добровольців на участь в цій війні, і з тих пір більше нас, скажімо, для Придністров'я в Україні ніхто не зробив. Тобто, ну, дуже багато постійно робили для цього. Я хотів би сказати тільки одну репліку, що ми кажемо цивілізований світ проти Придністров'я, а там Росія за. Про цивілізованість Європи після підлого вбивства Мілошевича і Бабіча в застінках Гаазького трибуналу що говорити? Ми бачили, як цивілізований світ розправлявся з Сербією. Ми бачимо, що цивілізований світ сьогодні і Європа утворюють албанську державність в Косово. Ми бачимо, що Європейський Союз толерує палестинських екстремістів.
Може, давайте,
в Палестині.
Хто українців вбивав, будемо розказувати.
Заткніться, шановний.
Шановне товариство, пане Дмитре.
І можу сказати, що якби Придністров'я було населене мусульманами чи євреями, ні про яку блокаду не йшлося. Але Придністров'я населене переважно слов'янами. Зі слов'янами можна робити все, що завгодно в сьогоднішньому світі. І цивілізований світ, який вбив Мілошевича, який вбив Бабіча, який розчленував Сербію, дозволяє собі робити зі слов'янським анклавом все, що завгодно.
Дякую.
І ми тут в Україні іще розважаємо, правильно чи неправильно.
Дякую. пані Ірина хотіла щось додати.
Я хотіла би нагадати, що в Придністров'ї живе 40% молдаван. І за складом Молдова і її частина Придністровська дуже схожі. Тобто, може, в Придністров'ї живе більше, трохи більше українців і росіян, але це такий самий етнічний склад, як і в Молдові, на іншій, в іншій частині Молдові. І я хотіла ще сказати, що парламент Республіки Молдова цього літа, в іюлі, як це, в липні, прийняв закон, яким надається цьому регіону надається широка автономія. І в складі, і там цим законом прийнято, що в цій автономії в Придністров'ї будуть три мови мати статус офіційних – українська, російська і молдовська.
Дякую. Пане Олександр Палійський, будь ласка, яким ви бачите перебіг подій щодо втручання в цю ситуацію, можливо, втручання в цю ситуацію Росії, Москви, ну, мабуть, що і все.
Так, я хотів би сказати з цього приводу, що можливості Росії в даному конфлікті, вони не безмежні. Це вигідно відрізняє даний конфлікт від конфліктів на пострадянському просторі, таких як Абхазія і Південна Осетія, де є прямий кордон з Росією. В даному випадку прямого кордону з Росією немає, тому цей конфлікт, в ньому Україна має дуже важливу роль. І дуже великі можливості для захисту власних інтересів. Якщо Україна буде послідовно відстаювати свої інтереси, тобто не буде йти на поводу в інших держав і в інтересах чужих держав, як це було продовжувалось 14 років, то цей конфлікт буде розв'язаний в інтересах України. Тобто, тим більше, якщо в Україні буде пройдуть вибори, і влада збережеться патріотична, здатна відстоювати національні інтереси, ті національні інтереси, про які я казав, це виведення російських військ, недопущення об'єднання Молдови з Румунією, захист українського населення, то в даному конкретному питанні у нас буде успіх завдяки послідовності позиції і завдяки тому, що нарешті голос України стає твердий, і ми можемо опиратися і тиску зі Сходу, і, дасть Бог, і тиску зі Заходу.
Дякую. Я тільки хотів тут додати, пане Олександре, мені дуже приємно чути ваш патріотичний прогноз. От, але я хотів би нагадати, що, ви знаєте, коли миротворцем стає держава, яка не має реальних важелей, на мій погляд, на конфліктну ситуацію, в даному випадку Придністров'я, Молдова. І то та програма «Сім кроків Ющенка», вона, так мовити, це добра така агітація, може, і передвиборча, але реальних кроків, на відміну від Росії, яка має у Придністров'ї 14-ту армію, хоч і послаблену, і кадровану, але тим не менше. У мене таке враження, що далі цього поки що руху нема.
Я б з вами не згодився через те, що все-таки, подивіться, Україна прийняла одне рішення, і через це рішення в Придністров'ї досить значна дестабілізація відбулася. Саме через рішення України. Тобто Україна має конкретні впливи, вона повинна знайти в Придністров'ї тих людей, які представляють не іноземну столицю, не Москву, не контрольовані російськими спецслужбами, а знайти в Придністров'ї тих людей, які представляють місцеве населення. І українці в першу чергу. І українці, поводячись в Придністров'ї патріотично, вони повинні не підтримувати ту маріонетку владу, а встановити там українську владу.
Дякую. Ми маємо дзвінок нашого слухача із Німеччини. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Так.
Будьте добрі, у мене вопрос в першу чергу к вам, господин Киселев. Можна було б в дальнейшем постараться не приглашать клоунов в студію? Или тогда пусть все будут клоунами, поскольку, на мой взгляд, позицию интересов России можно было бы представить не столь вызывающим образом. Спасибо.
Дякую за зауваження. Ми його якось врахуємо, хоча я не зовсім вас і зрозумів, но тим не менше ваша думка також цікава. І тепер давайте послухаємо думки, якраз про які на крок наперед сказав пан Дмитро Корчинський, що думають пересічні кияни про ситуацію у Придністров'ї з новими митними правилами. Опитування на вулицях Києва провів наш колега Микола Закалюжний.
Як на вашу думку, чим викликано введення нових митних правил між Україною і Придністров'ям?
Митне оформлення грузу повинно проводитися по нормам, правилам, які є.
Це руська сторона. Україна не може туди нікуди лізти.
Порядок має бути. Я думаю, що з української сторони це законні дії. Я так рахую.
В принципі, об'єктивними факторами. Наверное, порядок дійсно треба було навести. То, що Придністров'я якби давно стало очагом контрабанди, це в принципі звісно. Я лично навіть немножко знаком со схемами поставки спирта оттуда и туда, в принципе. Моя работа одно время была связана с проживанием недалеко от пограничных территорий. Просто действительно видно было, что в основном ночью перевозятся целые фуры со спиртом.
Я думаю, это европейские нормы. И Приднестровская Молдавская республика, она до сего часа є невизнаною республикою. Вона є в складі Молдови. И вона, звісно, повинна підпорядковуватись митній службі Республіки Молдови. Я думаю, що це правильний крок з боку України. Я підтримую цей крок нашого уряду.
Я так гадаю, що для українського народу не дуже зрозуміло, в чому там суть питання.
Елементарним наведенням порядку в державі. Ви ж прекрасно розумієте, яка це чорна дира була контрабанди, починаючи з 91-го року. Тобто відсутність правил, тепер наявність правил. От і вся різниця.
Чому там протести такі розгорілися?
Ну, я думаю, що це організовано центральною владою в Придністров'ї, яка на цьому заробляла, і непогано. То, що Росія зараз пробує стати на захист Придністров'я, але Росія завжди робить всупереч здорової логіки, то, що відбувається в її сусідніх держав. Коли Білорусь пробувала давно навести себе порядок, вони виступали з протестом. Зараз Україна, вони виступають з протестом. Росія просто грає на контрзаходах.
Ну, я думаю, що це підбурені люди. Я не думаю, що це такий виклик до саме до України.
Ну, тому що людей без куска хліба залишили. Було так, а зараз поміняли.
Працюю, тому що Україна хоче поставити свої взаємовідносини. Придністров'я хоче жити по-русски.
Ну, то, мені кажеться, все організована якась акція.
Думаю, що це сепаратистські настрої і це позиція самого Смірнова, який хоче таким чином тиску на Україну з боку Росії, в першу чергу. Я думаю, що роль Росії тут дуже значна, оскільки Росія там має свій бізнес. В тому числі і є елементи незаконного бізнесу. Маю на увазі контрабанда, яка йде з боку російських підприємців, які розташовані в Придністровській республіці, контрабанда осідає на території України.
Дякую. Опитування на вулицях Києва провів кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Пані Ірина Северин, скажіть, будь ласка, дехто із спостерігачів висловлює припущення, що новий виток конфронтації між Кишиневим і Тирасполем здатний призвести до повернення бойових якихось сутичок. Чи погоджуєтесь ви з таким невеселим прогнозом?
Ні, це абсолютно неможливо і нема підстав для таких суджень. Молдова буде вирішувати все тільки мирним шляхом. Це Молдова давно констатувала і буде дотримуватись цього. Тим більше, що вся світова спільнота зараз на боці Молдови і придністровського населення, яке потерпає від маріонеточної верхівки.
Дякую. Пане Олександр Палій, а ваша думка щодо цього?
На мою думку, силове вирішення даного конфлікту абсолютно виключено. Через те, що, скажімо, Європа ніколи не піде на повалення навіть, скажімо, хоча б з умовною легітимністю влади, тобто та, яка існує в Придністров'ї, силовим способом. Тобто на таку дестабілізацію масштабну на сьогодні Європа ні морально, ні політично не готова йти. І оскільки молдовська влада, по-перше, вона не має достатніх силових ресурсів, якщо говорити реально. Оскільки в Придністров'ї армія 25 тисяч, а в Молдові, ну, в силові структури, а в Молдові, здається, так само. Тобто, ну, приблизно співмірно. Звичайно, там...
Якщо не менше,
так. І, звичайно, з залученням Румунії там якісь варіанти могли б бути, але Румунія, яка перебуває на порозі Євросоюзу, яка перебуває в НАТО, ну це в морально-політичному кліматі на сьогодні це виключено. Тобто швидше за все і оптимальний варіант для України це те, щоб влада в Придністров'ї пішла на у відповідності з українськими інтересами, які я говорив раніше, або вона змінилася легітимним способом. це є оптимальні варіанти, і я вважаю, що сьогоднішня правильна політика України, вона переслідує ці рішення.
Дякую, пане Олександре. Пане Дмитре, перш ніж вам надати слово, ми маємо слухача, дзвінок слухача. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір. Пані Ірино, чи можете спростувати мою думку, що нові правила запровадження, що була реєстрація підприємств Придністров'я в Молдові, щоб вони платили податки в Молдову, а як не будуть платити податки, то будуть притягнені до відповідальності, будуть наміри. І друге, хіба раціонально їздить в Кишинів 90 кілометрів туди-сюди для оформлення документів, коли треба їхати в сторону Одеси? Дякую.
Пані Ірина?
Перше питання щодо того, їздити в Кишинів, да? Це, чи друге. Скажімо, це, мабуть, це тимчасова міра. Потім це питання буде вирішено інакше. А щодо сплачення податків, то вони не будуть сплачуватися в Кишиньові, а будуть сплачуватися в Придністров'ї. Це вирішене питання.
Дякую. Пане Дмитро Корчинський, якраз ваша думка щодо того, чи може призвести це до силових методів вирішення проблеми нинішні ті введення, нововведення митні?
Безумовно, може. Спочатку, безумовно, спробують удушити Придністров'я, так би мовити, мирними засобами, але завжди напоготові у прогресивного людства і силовий варіант. Ми бачили це в Югославії, ми постійно спостерігаємо силові варіанти в світі. І в Іраку ми бачимо, як прогресивне співтовариство загрожує Ірану і Сірії. І безумовно, що вони будуть готові застосувати силові варіанти по відношенню до Придністров'я. Тут багато говорилося за те, що російські війська існують в Придністров'ї, а українських ні. Чому там не існує українських військ? З однієї причини, Україна не захотіла ввести достатню кількість миротворців. Придністровці просили з самого початку, введіть українських миротворців. Чим можна більше? Хай тут будуть ваші війська. Україна фактично послала тільки кілька спостерігачів. 14-та армія, про яку нам тут розмовляється, 200 чоловік.
1400.
Значить, це аж 200 чоловік, скільки там рахується іще разом з прибиральницями і сторожами, які сторожать склади. Давайте не будемо забувати, що Росія підписала Стамбульський протокол. І все Придністров'я говорить про те, що Росія нас здала, вони кажуть. І це правда. На жаль, Росія здає своїх союзників скрізь, в тому числі і в Придністрові. Єдине, що вона може сьогодні, це приймати якісь там заяви і щось там говорити. Нічого реально вона робити не може і не могла раніше. 14-та армія навіть в 92-му році, тоді, коли вони мали реальну силу, не втрутилася в події в Придністрові. 14-та армія, коли захисники Придністров'я під час боїв в Бандерах вмирали під воротами армійських частин 14-ї армії, вони були закриті, їх не брали, щоб не викликати ексцесів, щоб це не було розцінено як провокація. Тобто придністровці винесли повністю. Кожний ствол, яким тоді озброювали нас, яким озброювали придністровців, до того був вирваний. Оточувалися жінки, оточували армійські склади. І захоплювали силою цю зброю, передавали її чоловікам. Дійсно, тоді російські військовослужбовці боялися стріляти в жінок. Але жоден ствол не був даний захисникам Придністров'я добровільно, просто як допомога від російської армії. Російська армія потім приїхав Лебідь уже після війни, надував щоки, що нібито він якось вплинув на конфлікт. Він брехло був, цей Лебідь. І на жаль, от із цього опитування ми бачимо, наскільки український народ схильний і піддається маніпуляціям. Вони, ці люди, не знали нічого про Придністров'я. Потім тиждень-півтора обробки через телебачення, і вони вже нібито мають свою думку про те, що відбувається в Придністров'ї, не знаючи, де це Придністров'я знаходиться, що там, не знаючи, скільки там громадян України. Хочу нагадати, що сьогодні в Україні є політв'язні. Вони сидять за те, що вони добивалися. Наші хлопці, троє чоловік, сидять в тюрмі вже більше півроку. За те, що вони добивалися відкриття виборчих дільниць в Придністрові. Нам сьогодні, наші організації цим людям пред'являють те, що була бійка в ЦВК, ми вимагали відкриття виборчих дільниць в Придністрові. І коли сьогодні вони не відкривають там виборчих дільниць, 67 тисяч громадян України позбавлені можливості волевиявлення свого. Це абсолютно підлість. І українці знову демонструють те, що вони готові пожертвувати заради захисту інтересів дружньої Молдови, готові кинути в топку 67 тисяч своїх громадян.
Дякую, пане Дмитре. Ми маємо дзвінок слухача, пане Олександре, а тоді по черзі пані Ірина Савірин.
Алло.
Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Доброго вечора, Радіо Свобода. Доброго вечора всім добрим людям. Я хочу сказати таке. Отой стукач Карчинський глохне на віки віків. Зрозуміло? Козьол.
Пані Ірина Северин, скажіть, будь ласка.
Ви пригріваєте непогану аудиторію, так гуртуєте навколо.
Добре, добре, добре. Ну вже і аудиторія у нас погана. Ну все погано, хіба що вода є водичка, яку вип'ємо. Пані Ірина Северин, скажіть, будь ласка, а на ваш погляд, Придністров'я на сьогоднішній день тримається все-таки на багнетах 14-ї армії, чи справді вона вже там є суто символічним інституцією?
Цього ніхто не знає, тому що ця армія не дає можливості, і придністровці так само, які приймають зброю від 14-ї армії, вони не дають можливості перевірити, скільки там зброї, яка там зброя і так далі. Тому я нічого не можу сказати. Я можу сказати, що я спілкувалась багато з населенням Придністров'я, і вони дійсно хочуть легітимації свого статусу, і вони хочуть, щоб дійсно вже Придністров'я отримували якийсь легітимний статус. Вони не мають нічого проти об'єднання з Молдовою. Вони весь час їздять в Кишинів, вони бачать, яке там життя, бачать, що там живе набагато більше українців, ніж в самому Придністрові. І в тому нема для них нічого дійсно страшного там. Так само, як і для росіян. Не тільки для українців.
Дякую. І перш ніж надати слово пану Олександру Палію, на відповідь ми маємо дзвінок слухача. Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Доброго здоров'я, щастя, милості Божої добрим людям.
Навзаєм.
Є питання до матушки Ірини, пані. Скажіть, будь ласка, скільки шкоди приніс Янукович в грошовому, моральному, політичному еквіваленті, якщо можете. Дякую.
Я попереджу це запитання. Пані Ірина є дипломатом іншої країни, і тому, мабуть, було б не гарно, якщо б вона почала коментувати, хто з наших політиків приніс більше шкоди чи менше шкоди. Дякую. Але, тим не менше, спасибі за запитання. Пан Олександр Палій, ваша думка.
Ну, я б хотів би сказати, все-таки не погодитися з попереднім співрозмовником, який говорив, що український народ піддається маніпуляціям. Український народ, було дуже багато телевізійних програм, там, і про те, і за те, і ще. І незважаючи на повну монополію в телевізійному просторі, український народ не піддався маніпуляціям. І це я виступив на захист українського народу, а скажу щодо одне зауваження щодо того, що туди запрошувались українські війська. Українські війська можуть бути присутніми там, де є співмірні вагові категорії. Якби, наприклад, Румунія запросила туди українські війська, і українські війська були з румунськими, це було приблизно однаково. Але коли Україна намагалася залучити Україну в ту операцію, де одна країна була ядерною наддержавою, а інша злегка дотягувала до рівня середньої держави, то це було намагання українськими руками витягувати каштани з вогню. І це не було правильно. І було прийнято рішення, що Україна до тих пір, доки там не інтернаціоналізовано цю операцію, не втручається туди, це було правильне рішення. Якщо цю операцію миротворчу в Придністрові буде інтернаціоналізовано, туди зайдуть країни, війська Європейського Союзу або якісь інші, і туди війде Україна, і це буде цілком логічно.
Дякую. Час добігає кінця. Таке запитання, пані і панове, загальне. Знову таки, дехто вважає, що нові митні правила для Тирасполя – це і превентивний удар Києва і Кишинева по Москві, що може застерегти Москву від подальшого підвищення цін на газ і для Молдови, і для України. Чи погоджуєтесь ви з таким припущенням, пані Ірина Северин?
Я не погоджуюся, тому що це зовсім природна, рутинна справа, яка зараз відбувається на кордоні. Тобто вводиться митний режим, який не працював. І все.
Зрозуміло, дякую. Пан Олександр Палій.
Я теж згоден з тим, що це речі різного порядку. Тим більше, що сьогодні тема газова, вона стає менш актуальною. Вона, як правило, у нас взимку загострюється. І сьогодні такими речами маніпулювати заради вирішення даного конкретного питання просто немає жодного сенсу.
Дякую. Пане Дмитре Корчинський.
Американське посольство ставило вимогу перед майбутньою українською владою і ще під час помаранчевого Майдану про те, що потрібно встановити блокаду Придністров'я. І, тобто, все це почалося раніше. До цього йшла підготовка. Моніторинг кордону. Розумієте, в чому ми не розуміємо всієї принизливості ситуації? Коли держава не здатна контролювати власних кордонів, це не держава. Коли українська держава звертається до євросоюзівських чиновників, що от ви допомагаєте нам контролювати українсько-придністровський кордон, це визнання того, що українська держава не зовсім суверенна, що вона не здатна контролювати власних кордонів. І що я думаю, що ви навряд чи більше надасте мені слова ближчим часом, і тому я хотів би останню репліку сказати. Ті українці, які мешкають в Придністров'ї, це краща частина українського народу. Тому що нам незалежність кинули, нам, українцям України, незалежність кинули як кістку. А ці люди здобули свою незалежність зі зброєю в руках. І тому вони краще за нас. І ми повинні любити, поважати їх і намагатися допомагати їм всілякими можливими методами.
Дякую. Аби довести, що, пане Дмитре, ми встигнемо ще вас послухати у цій передачі. Справді час добігає кінця, і тому буквально на відповідь по 10-15 секунд запитання на загал таке. До парламентських виборів в Україні лишилося 2 тижні. Чи дасться взнаки якимось чином на цих, на результатах цих виборів ті митні нововведення Києва і Кишинєва? Як на вашу думку, пані Ірина Северин, хоча це інша держава, але тим не менше?
Я думаю, що це підвищує рейтинг влади цього.
Дякую. Пан Олександр Палій?
Я теж думаю, що злегка підвищує. Нарешті українське керівництво демонструє здатність захищати національні інтереси і в тому числі протистоячи досить сильним опонентам на міжнародній.
Дякую. Пане Дмитро Корчинський, всупереч вашому прогнозу про ненадання слова, прошу, ваша думка.
На вибори це вплине тільки таким чином, що 67 тисяч українських громадян не матимуть можливості проголосувати. Тобто ці вибори хоча б і в цьому смислі будуть несправедливими. На знак протесту я закликаю наших радіослухачів бойкотувати вибори взагалі.
Пане Дмитре, ми пробуємо, як американська радіостанція, теж не втручатися в перебіг виборів наразі щодо агітації чи антиагітації. Тим не менше, панове, дякую. Пані панове, дякую за участь у передачі. Вона була гострою, але, в принципі, сама назва її «Про і контра» передбачає саме гостроту. І нам залишилося нагадати нашим шанувальникам, що вони слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра», «За і проти». Ми говорили про Придністров'я, про те, що там відбувається після того, як набули чинності українсько-молдовські домовленості, про нові митні правила щодо Тирасполя. У передачі взяли участь другий секретар посольства Республіки Молдова в Україні Ірина Северин, лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський та політолог Олександр Палій. Опитування громадської думки на вулицях Києва, дякую, провів кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Спасибі слухачам нашим за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов, вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення. А я поступаюсь місцем біля мікрофону своїй чарівній колезі Ярині Митвійчук, яка познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Говорить Радіо Свобода.
Криму тривають скандали у земельній сфері.
Прихильник Ярослава Водолана з проросійської організації.
Львів, Донецьк і Одеса – найбільш кримінальні регіони України.
Активісти Луганської пори провели пікетування.
Програма «Радіо Свобода. Україна регіональна» висвітлює найактуальніші події на теренах країни. Політика, культура, міжнаціональні стосунки, економіка. Оперативні репортажі регіональних кореспондентів. Чи змінюється наша країна? Про це говоримо.